Здравейте, уважаеми слушатели! Казано е, че човекът е неповторим в своята индивидуалност. Възможно е. Но ние дълго време сме живели в колективно общество на равните и равната безотговорност. Когато настъпи време като сегашното, в което всеки трябваше да се справя сам в обществото на индивидуалности, повечето от нас се оказаха напълно безпомощни. Като че ли само там, на театралната сцена, можеше да се види все още приказното покритие ярки личности да правят колективно изкуство. Актрисата Леда Тасева го доказва в най-високо качество с изключителния си талант. Нещо изумително успя да го докаже и в личния си живот. Родена просто актриса. С това определение за Леда започваме нашето предаване от цикъла, избрано от Златния фонд на Българското национално радио. Актьорският талант на Леда Тасева е безспорен. Малцина знаят, че той се проявява успоредно с страстта и към поезията. Резултатът от тази симбиоза е категоричен. Съвсем реално в живота се появява духовният човек. Слушаме единствения запис от интервю на Леда Тасева, запазен в Златния фонд. Годината е 1984.
Мисля, че целият ми живот е бил подчинен на докосването ми с поезията. Аз я намирам навсякъде. Виждам я навсякъде. Имам явно очи за нея. В картини, в природа, в хората, в това, което чета, в това, което чувам. А с годините мисля, че нищо не се е променило. Спомням си само, че когато бяхме малки, сестрите ми и аз, майка ми ни четеше стихотворения. Тогава се учиха свири нощната фортуна или такива от нашите учебници. И аз винаги много плачех. Сега вече не.
Пристрастието на Леда Тасева към поезията на Борис Христов никак не е случайно. И все пак, с какво й харесва?
С това, че ми е много познато това, което той пише и начинът, по който го усеща, по който го е преживял, защото всичкото това, което е написал, е преживяно, иначе не може да се измисли точно така. И ми е много близко. Много ми хареса, много непоетични всъщност са неговите стихове. Така ги виждам аз. Много така груби са нещата вътре. И в същото време много нежни. Не знам как да обясня това. Така усещам неговата поезия. Самотният човек. Той има белек на челото си и сяда винаги на края. Дори когато е висок, самотният човек е малък. събира билки или пък стеслицата на спомените дяла останали без работа и мъкне вехтото си одяло. Глава на кон в полето свети и самотният човек отива да я погледа просто, не че иска тя да бъде сгрива. Докато другите крещят или говорят за изкуство, самотният човек на масата лови мухите и ги пуска. Но ако пише стихове, той непременно ще остави една сълза в очите или дръскотина в паметта ви. Той има дом и топла супа, но е толкова затворен животът му, изхвърлен като каса в дъното на коридора. И тоя дом да се обърне с керемидите надолу, той може пепел да яде, но няма да се моли. В какъв ли огън не горял и под каква ютия, за да научиш, трябва много вино с него да изпиеш. Тъй както си върви с петно на ризата си чиста, самотният човек в тълпата се изгубва изведнъж като манисто. В едната си ръка той носи книга за душата болна, а с другата самотният човек въженце стиска в джоба. Вечерен тромпет, върти ни животът под жаркото слънце и трием нозе от горещия камък. Но щом вечерта от небето се спусне, ще взема тромпета и ще седна на прага. Стига край тия стени съм се лутал като звън на пробита камбана. Трябва да свиря, трябва да срутя тишината, само викът да остане. Искам да гръмне горещия вятър и до край да отвори вратите. Искам да тръгне отново земята след кръстоносния марш на штурците. Искам бодливата тел пред дома ви с моята песен да скъсам. Искам съседа, който се прави на глух, да възвърне слуха си. Искам да върже своите пръсти крадецът, сърце да си купи пазача. Искам да капна от моите сълзи в окото, което ръждясва. Искам отново при нас да се върне панаирът, прахта да издуха. Искам от смях да умре и от гъдел този, който умира от скука. Искам над мъртвите, като на стража до сутринта да стоиме. Искам на всички заспали да кажа, че има време да се наспиме. Трябва да свиря в глухата вечер, докато не дочуя към мене да иде гласът на хиляда тромпета далечни или на някой архангел невидим.
Леда Тасева е твърде пестелива в публичните си изяви. Със сигурност е била убедена, че те не й носят нищо, защото е важно това, което показва на сцената и на екрана, а не авторекламата и досадното натрапване. Виж, в ролите си Леда е съвсем друго. Там е нейната стихия, в която тя владее органично многобройни роли и от всякаква драматургия. С малка корекция, ролите трябва на всяка цена да бъдат сложни. Смело ще кажа, че и досега това са ледените роли и много трудно биха били постигнати. Режисьорът Павел Павлов споделя, че Леда Тасева е била любимата му актриса. Ще го чуем в разговор с Николай Атанасов в рубриката «Ники и приятели» през 2001 година.
Thank you. Леда беше невероятна. Например, сега тя щеше да бъде 75 години и ако имах възможност, бих направил за трети път дама пика на Пушкин с нея в ролята на графинята. Но каква чешитка беше, искам да ви разкажа с един малък епизод около тази история. Да. На два пъти правена с нея старата графиня, във втория сценарий тя каза: "Ен, сега това вече е съвсем друго. Най-сетне това стана." Викам: "Какво стана?" "Само едно нещо липсва. Няма е сцената на Опелото в Енския манастир, където Герман припада и всички мислят, че той не е незаконен син или любовник." Викам: "Това как да го представим?" Тя каза: "Не, не е въпросът това да направим. Въпросът е в другото. Смъртта е по-страшна за живите." Първият миг не разбрах какво точно иска да ми каже. След като вече си отиде от този свят, аз наистина проумях много от нещата, че това наистина е ключът към тази работа и че тя не е само един анекдот фантасмагоричен, какъвто обикновено минава тази малка творба на Пушкин. Наистина смъртта е по-страшна за живите.
Да, защото те остават с болката по човека, който си е отишъл.
Именно. А пък ако човекът е оставил и дълбоки корени в гнездото на паметта, на спомените, тогава, докато е жив човека, носи със себе си. Така беше. Нейният живот никак не беше лесен. Тя беше непрекъснато назначавана и уволнявана, зачерквана за заслужила артистка. След това аплодирана френетично и оклеветявана и оплювана и така нататък. Съдбата й беше много тежка. Тя самата се шегуваше и казваше, че се опитвала да носи прелеко претежкия си кръст към Голгота. Но нейната любов към изкуството беше толкова голяма, че тя беше готова всичко да понесе и пренасеше много жертви на тази си обич. Нейните чешитлъци наистина край нямаха. Тя беше невероятна. Без никакво основание вече е знаела, че си отива. На последния ми рожден ден ми каза: "Ти ще ми носиш кръста." Крайно усмихната, на което всички възприехме, които бехме, че това е поредната и шега. Тя обича такива, така мрачно да се шегува. И наминаха и 6 месеца и наистина, когато излизахме от Опелото, изведнъж сестра я казва: "Ето кой ще носи кръста." И наистина аз го носих. По някой път ми се струва, че даже присъства из моя дом. Може да ви се види странно. Ми се струва, че дочувам стъпките и... Не, може би от обичта ми, може би и аз самия леко с възрастта съм, превъртял.
Но човек като Леда Тасева може да се случи, ако
да бъдат на всичко. Да, и имахме един случай, който е толкова чешински, че си струва да го разкажа. Бехме двама нейни много добри приятели, художника Иван Кирков и артиста Васил Димитров, и аз си пиехме вино, не шампанско. И аз запуших тапата изсвръкна. Запуших и втори път доста по-силно, тапата изсвъркна отново.
Без да е газирано
виното. Без да е газирано виното и при свидетели при това, които като ме слушат, ще могат да го потвърдат. На третия път Иван каза: "А тя е тук, тя е жадна, дайте да отлеем." И ние отляхме, разбира се, върху килима, останаха червените петна от виното и сложихме тапата и това се успокои.
Ролите на Леда Тасева са ярки, помнят се и днес. Без решаващо значение дали това са главни или второстепенни роли. Леда е блестяща дори в епизодични роли. Ще се повторя, стига те да са остро драматични и с дълбок смислов диапазон. Ще го илюстрираме с малък откъс от драматичната миниатюра на Бърнард Шоу «Мургавата леди» от сонетите. Режисьор Павел Павлов в ролята на Шекспир Наум Шопов, Леда Тасева е кралицата.
Вие сте самонадеян, Шекспир, и това не се харесва на вашата кралица.
О, ваше величество, не самонадеян, а дързък. Моля ви да ме удостоите с една голяма милост.
Бих искала да вярвам, сър, че милостта, за която ме молите, не ще оскърби кралицата.
Милостта, за която ви моля, е да отпуснете средства за построяване на голям дом за представление. Или, ако ми разрешите, да измисля аз названието «Народен театър за просвещаване и забавление» на поданиците на ваше величество.
Чуйте, сър. Нима са малко театрите в Бенксайд и Блекфрайърс?
Ваше величество, те се държат от необезпечени и на всичко готови хора, които, за да не умрат от глад, показват на глупците онова, което им е по вкуса, а тяхния вкус, вижда Бог, не възвисява душата. Те приличат на църквите, където народът трябва да се вкарва на сила, макар че са открити за всички и входът е безплатен. Само ако в пиесата има убийство или заговор, или красив юноша, или мръсни развратници, само тогава поданиците ви са съгласни да заплащат на добрите артисти и нещо да остане за театър. В подкрепа на моите думи ще ви кажа, че аз написах две прекрасни, възвишени пиеси, в които показах жени, надарени с такова благородно сърце, като вашето, ваше величество. Едната изкусна целителка, другата послушница в един манастир, посветили живота си на добри дела. А също те откраднах от една празна, непотребна книжка две празни нелепости. Едната за жена, която ходи в мъжки костюми, безсрамно ухажва своя кавалер, а той радва партира с това, че побеждава знаменит борец. Другата за една красавица, която се хвали със своя ум и поднася без мярка непристойности на един вълможа. Същото е развратен като нея. Аз ги написах, за да помогна на приятелите, но не скрих своето презрение към тези глупави измислици и към онези, които ги възхваляват. Защото едната аз нарекох «Както ви се харесва», знаеки, че това не е тъй, както на мен ми се харесва. А другата «Много шум за нищо», каквато е всъщност тя. Затова, ваше величество, аз се обръщам към вас с покорна молба. Заповядайте да отделят от държавните доходи средства за създаване на театър, където бих могъл да поставя онези мои пиеси, които не иска да вземе нито един театрален търгаш.
Мистер Шекспир, вие казахте самата истина, но аз не съм в състояние да ви помогна. Аз не мога да обидя моите неспокойни пуритани, стоварвайки върху жителите на Англия разходите по едно такова развратно учреждение, каквото е театъра. И има хиляди неща, които трябва да се направят тук, в Лондон, преди в хазната да се намери дори едно пени за вашата поезия. Повярвайте, мистер Шекспир, ще минат 400 години, а може би и повече, преди моите поданици да разберат, че само с хляб не се живее. До това време ние с вас ще бъдем прах под копитата на конете. Ако, разбира се, тогава има още коне и хората яздат върху тях, а не летят по въздуха. Впрочем, до това време и вашите произведения може би ще се превърнат в прах.
Когато човек е със силна индивидуалност, като тази на Леда Тасева, той става опасен за идеологията, само със собственото си мнение и неговото отстояване. Но социдеологията си има и своите ефикасни механизми. Леда Тасева ще ги изпита на свой гръб съвсем незаслужено. Ще мигрира от сцена на сцена и страната. Остава си все така блестяща през козни и интриги. Съкровението за нея от Иван Теофилов. Запис от 1989 година.
Имах чудесно приятелство с Леда Тасева. Тя с мъка прикриваше бозлазни си происход, а в играта и винаги личеше унаследение тенес на потеклото и пишеше стихове за себе си. Често ме канеше от тях, четяхме антикварни издания на Ахматова и Гумилев, на Гипиус и Есенин, караше ме на гърба на тогавашните кутии Арда да драсна нещо в Рими. Измислях винаги нещо изчанчено от из репертуара на студентските ми пътила и тя пляскаше театрално длани и се превиваше до земята от смях.
Творческото кредо на Леда Тасева е несъкрушимо. Горчивината е в липса на убедителна родна драматургия, която да се съчетае с житейското и кредо «Не лъжи и не кради». Всеки пак просветление има и тя непоколебимо осмисля ролята Леля Олга от драматичната миниатюра «Човекът, който дойде от Америка» по разказа на Светослав Минков. Запис от 1970 година, Златен фонд.
Тук, в Нью-Йорк, няма нито следа от този спокоен и пълен с първобитна красота живот. Нью-Йорк е градът на новото време, на статистиката, на бензина и на порцелановата усмивка на негрите от боксерските рингове. Това е милионното селище с високи до облаците къщи. Ние живеем между стоманените лостове на една огромна машина и знаем цената на всяка секунда. В черквата, докато свещеникът чете Соломоновите притчи, жените фризират косите си, а мъжете се бръснат. Заболекарите пък пломбират в кабинетите си по три зъба едновременно на трима различни клиенти. Най-сетне, когато лягаме да спим, слагаме на главите си едни особени апарати, за да запазим мисълта си свежа до утрешния ден и да не я изтощаваме с глупави сънища.
Нека си призная, аз бях съвсем забравил за съществуването на Леля си. Някога на именни дни у сродници, когато шоколадените бомбони не бяха още на мода и гостите покапваха дрехите си с вишнево сладко, за тая мила женица се говореше твърде оживено. Отишла тя в Загреб да следва аптекарство и там се запознала с някакъв милионер от Нью-Джерси. Отначало съвсем невинно познанство. Добър ден, добър ден. Ала лека по лека между двамата се завързали по-близки отношения.
Може би ще се учудиш, че ти пиша, ала нека това не ти се види никак странно. Представи си, миличък, минавам оная сутрин по голямата банкерска улица Уолл Стрит и гледам, на тротуара стои едно златокосо момченце на около 5-6 години и плаче. Приближавам се до него и го питам какво се е случило, а то ми показва в розовата си ръчица един счупен ловен войник. И знаеш ли, че в същия миг пред мен възкръсна твоят образ като дете, когато веднъж ти стоеше също така на среща ми и ми показваше счупения си восъчен палячо с звънче на шапката, който ти бях купила за имения ден. Някогашният восъчен палячо с звънчето на шапката не съществува вече, но затова пък ти ще получиш един истински човек от желязо, един автомат-робот, който ще ти помага в къщната работа и ще ти бъде близък другар в самотните часове. Той е лингвист и разбира всички земни езици, така че ти спокойно ще можеш да му говориш на български. Бъди щастлив и не забравяй твоята горещо любеща те Леля Олга.
Когато Леда Тасева ни напусна, се простихме с една голяма магия на сцената. И с нещо друго, което споделя актрисата Илка Зефирова в кратък запис по телефона.
Беше голяма актриса и необикновена личност. Но това, което си мисля сега е, че тя просто ми липсва. Колкото и понякога да беше трудно общуването с нея, липсва ми в това тежко време. Но също така знам, че тя, която имаше просто така необикновена страст да изтъква добродетелите на нашия народ, проявявани в така, как да кажа, в върховните мигове от нашата история, сега щеше истински да страда от това, което става. От това, че така бяхме доведени до тук, от невежеството, от безуховността, от лъжата, от страха, от мизерията, от корупцията, от егоизма, от изчезването на всички тези добродетели, с които Леза толкова се гордееше, и просто Леза липсваше.
Уважаеми слушатели, в предаването за незабравимата актриса Леда Тасева участваха звукорежисьорът Боян Сталев, звукооператорът Владимир Тренчев, музикалният редактор Весела Цанкова, редакторът на предаването Надя Попова и Иван Тенев.